Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Opět při pondělku, kdy máme 26.4., jsem se musel kouknout, 26.4. už, roční období tomu neodpovídá, teda teploty, nic moc, ale přece nám už se to lepší. Tak já vítám samozřejmě při pondělku Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnešní pořad bude dvouhodinový, jsme se nakonec domluvili, byl to na můj popud, protože já bych tu asi dnes usnul, jsem tak ospalý, že to je hrozný, tak jsem poprosil Jardu, jestli by to dneska neudělal jenom dvě hodiny. A tématama bude operace Paperclip, tak, se mi to tady koktá. To jistě víte, o co jde, Jarda tam asi má nějaké nové poznatky okolo toho. A druhá část pořadu bude rady a pravidla chování. Velmi úspěšný z minulého pořadu, kdy jste opravdu velmi psali, jak se vám to líbilo, jak je to třeba, tak Jarda teda tu druhou hodinku se bude tomu ještě věnovat a pokračovat v tom. Takže Jardo, já si myslím, že by si to mohl převzít a že by si mohl začít.
Mhm. Pravdou je, že já jsem dostal obrovským množství mailů, na které prostě jsem neměl šanci na všechny odpovědět, takových jakoby pochvalných zdvořilých mailů ohledně toho povídání, které se týkalo jakýchsi pravidel fungování nebo duchovních pravidel fungování v životě. Což mě samozřejmě tedy překvapilo, já se s tím nepočítal, že budou takové reakce takovéhoto typu, takže víceméně ono to potom člověka jaksi nasměruje do nějakého pokračování. Mm-hmm. Nicméně já jsem se nakonec rozhodl, že ano, ale že budu teda, dám dohromady internetový kurz na toto téma, který se bude jmenovat umění být, umění žít. A ten kurz se rozběhne někdy příští týden, protože já musím dodělat první a druhou lekci. A potom samozřejmě, kdo bude mít zájem, tak se může toho internetového kurzu zúčastnit, protože to bude kurz se vším všude, kde budou i praktická cvičení a tak dále pro všechny zájemce, kteří budou jaksi mít potřebu a chuť se zdokonalovat tady v tomto jakémsi velice specifické umění. My budeme věnovat pozornost tady tomuto tématu v druhé části toho dnešního povídání, přičemž tu první část, jak si Pavle už tady předestřel, nasměrujeme jednak k dokončení Ratlines a přechodu do operace Paperclip, protože ono to, tady ty věci spolu docela souvisí. Takže teď budeme plynule přecházet z toho jednoho tématu do toho nového tématu a jakmile se nějakým způsobem vypořádáme s operací Paperclip, tak budu věnovat pozornost problematice atentátu na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, což je zase jedno z témat, které tady bylo avizováno. A já jsem říkal, že se k němu postupně samozřejmě propracujeme a dopracujeme. Takže na to nebylo zapomenuto. Co se týče problematiky DNA, problematiky buněk, problematiky tajemství DNA, skrytého potenciálu DNA, tak tomu budeme věnovat pozornost za týden v rámci tříhodinového pořadu, protože to už bychom dneska skutečně jako nestihli, respektive by se nám to rozpadlo do takových velmi krátkých bloků a nebylo by to ono, to už by prostě bylo takové dost obecné a rozplizlé.
Ano.
Takže začneme tedy tou dodělávkou operace Red Lines a přejdeme do Paperclip, do operace Paperclip. Víte, že jsme, ti, kteří tady tento pořad sledujete nějak pravidelněji, nebo vás tady toto téma zajímá, tak víte, že jsme věnovali dostatečně velkou pozornost nechvalně známým lídrům nacistického Německa, u kterých jaksi dlouhou dobu, anebo stále ještě není úplně jasno v tom, zda dožili v Německu, nebo zda se jim podařilo uprchnout do jiné části světa po druhé světové válce. Samozřejmě tady na prvním místě je diskutována Jižní Amerika v čele s Argentinou. Hovořili jsme tady o Burmanovi, Mengelem, Eichmannovi a mnoha jiných nacistech. Také jsme se věnovali bohužel nechvalně známé agendě nebo nechvalně známé aktivitě, která v tomto ohledu vycházela z prostředí Vatikánu, který se poměrně dost zásadním způsobem zasadil o transport tady těchto prchajících nacistických, vysokých nacistických důstojníků z Evropy pryč před Norimberským procesem a samozřejmě za účelem prostě schovat se někde mimo Evropu v té Latinské Americe a nebo v jiných částech světa. Hodně se třeba také v tomhle ohledu hovoří i o Austrálii a podobně. No, ale jsou tu i jiné jména, která si zaslouží poměrně výraznou pozornost a mezi ně patří i generál Kammler, to tady do této skupiny, a patří generál Kammler, jehož osud je také zahalen do velké míry tajemstvím. Nacházíme tam obrovské množství bílých míst a v podstatě dodnes se vlastně ani neví, jak tady tento člověk zemřel, nebo za jaký okolnosti zemřel. Zda zemřel v České republice, nebo zda zemřel v Německu, nebo zda se mu také podařilo utéci. Existuje celá řada autorů, kteří věnovali dostatečně výraznou pozornost výzkumu posledních měsíců a týdnů života generála Kammlera. Mezi ně bych především zmínil Nika Cooka, který jaksi se pokusil vystupovat poslední kroky nebo kroky Kammlerovi v posledních dnech jeho života a v podstatě sám přiznal, že a dělal, co dělal, tak systematicky prostě narážel do oné pomyslné cihlové zdi a nepodařilo se mu v podstatě odhalit skoro nic, anebo když už tak jenom prostě nějaké další detaily, které ale jaksi neobjasnili nebo neobjasňují to, jak to vlastně s tím Kammlerem dopadlo. On zmiňuje mimo jiné i vleklé hledání v archivech, které jsou součástí Národního archivu Spojených států, kde se pokoušel nalézt nějaké zásadnější informace o Kamlerovi, což vyznělo s negativním výsledkem. A vůbec ono, vzhledem k rozsahu Kamlerovy odpovědnosti v posledních měsících války byla tady tato absence důkazů veskrze pozoruhodná. A to natolik, že jeden z archivářů, který samozřejmě jako mnozí jiní byl pod určitým tlakem tady těchto badatelů a výzkumníků, se neudržel, přičemž veřejně prohlásil, že prostě musí přiznat, že ta stávající situace, která je s ohledem na absenci informací nejen ke Kamlerovi, ale k jiným velice nebo extrémně vysokým hodnostářům bývalé třetí říše, takže to vypadá tak, že prostě někdo do toho archivu vlezl, zjednodušeně řečeno, a dokonale to tam prostě vyčistil. Ano. Faktem je, že a samozřejmě vyčistil proč, no, aby se tady ty informace nikdy nedostaly, nebo ty určité klíčové informace, aby se nikdy nedostaly na veřejnost. Existují odnože, respektive buňky nacistické organizace, které měly ohromný vliv na Spojené státy americké v týdnech a měsících a dokonce i letech po skončení druhé světové války, a přesto tady tyto buňky, organizační buňky, neměly nic společného s Red Lines. Ano. Především je tady potřeba zmínit špionážní síť, která byla vytvořena generálmajorem Reinhardem Gehlenem. Tady tato nacistická síť se měla stát, pomyslně řečeno, očima a ušima Ameriky v počátcích potom studené války. A my si za chvilinku povíme, jak k tomu a za jaké okolnosti k tomu došlo. Gehlen se narodil v roce 1902 jako syn katolického majitele knihkupectví, přičemž do německé armády vstoupil v roce 1920. Jeho rodina víceméně pocházela ze střední třídy, ale mohla se chlubit a také se chlubila celou řadou vysokých důstojníků, kteří samozřejmě byli součástí takové té širší, toho širšího rodinného konkláve. Což znamená, že Gehlen v podstatě následoval do určité míry tady tuto rodinnou tradici. Potom ve 30. letech přešel z německé vysoké školy štábu do armádního generálního štábu v hodnosti tuším kapitána, a v roce 1940 pak Reinhard Gehlen byl povýšen na majora, přičemž sloužil ve štábech dvou německých generálů. V roce 1942 se Gehlen už v hodnosti podplukovníka stává vedoucím Fremdenheerost, neboli Foreign Armies East, ve zkratce VHO, což byla speciální, taková velice specifická speciální složka americké armády, která měla na starosti různé špionážní aktivity. V podstatě tady tato organizace analyzovala, nebo měla za úkol analyzovat veškeré informace, které přicházely z ruské fronty během druhé světové války. ve snaze se vyhnout, ty aktivity jsou tam docela dobře známý, ve snaze se vyhnout konfliktům s německou kontrarozvědnou službou, protože tady on pracoval pro rozvědku, vnější špionáž, tak prostě aby se vyhnul konfliktům s německou kontrarozvědnou službou, která se nazývala Abwehr, vytvořil Gehlen vlastní síť postupně, vytvořil vlastnější síť špionů a informátorů. A tady tento systém, který vlastně on založil, začal postupem času významně přispívat k tomu nacistickému válečnému úsilí s ohledem na aktualizace zachycených informací týkajících se aktivit různých zpravodajských služeb tehdejšího Sovětského svazu. Dneska víme, že Gehlen využil všeho, co se dalo nalézt, zejména pak se týče protisovětské špionážní sítě ruského generála Andreje Vlasova, což byl ruský úředník, který poměrně zajímavým způsobem spolupracoval s Gehlenem a s nacisty proti Stalinově režimu. Když bylo Německo druhé světové válce poraženo, pak tak spojenci odevzdali Vlasova a jeho ruskou osvobozeneckou armádu Stalinovi, který samozřejmě se s tím zase dvakrát moc nepáral a nechal Vlasova a všichni ostatní, kteří s ním spolupracovali vlastně z té jeho vlasovské gardy, z té jeho vlasovské gardy popravit. A tady v té době byl vypracován nový plán, který měl mít trvalý dopad na národy spojenců, na ty spojenecké národy, ale speciálně potom jako hodně intenzivně na Spojené státy a Rusko. V dubnu roku 1945 si Gehlen samozřejmě velice dobře uvědomoval, že válka je pro Německo už dávno ztracená. A samozřejmě v duchu tady těchto zjištění nabídl Gehlen Britům, ne Američanům, jak se často říká, ale Britům, nabídl svou špionážní síť, která byla ukotvená a která byla aktivní uvnitř Sovětského svazu, to znamená na půdě Sovětského svazu. Ale od Britů v podstatě nedostal žádnou adekvátní odpověď. Sám Gehlen potom ve svých pamětech píše, že asi bylo daleko účelnější z jeho strany se rovnou otevřít Američanům OSS, americké zpravodajské službě. Nicméně on to vysvětluje tím, že předpokládal, že jakmile se prostě přestane střílet, jakmile prostě bude ta druhá světová válka ukončená, tak Američané by jaksi asi na tu nabídku reagovali podstatně rychleji s větší mírou jisté objektivity. Což samozřejmě potom ty pozdější události dali Gehlenovi zapravdu. Ano. Souběžně nebo paralelně tady k této situaci lze říci, že ať už se Gehlen jaksi profiloval v těch týdnech a měsících po druhé světové válce do jakékoliv role, tak jednoznačně byl stále i po té druhé světové válce, dalo by se říci, přímo nestoudným národním socialistou. Ono to lze vysledovat, jak říkám, i v jeho materiálech, v jeho pamětech, z roku, například z roku 1971 v tom vydání těch jeho pamětí, kde teda on mimo jiné přímo uvedl, pokusím se to tak nějak trošku odcitovat, stále věřím, že bychom mohli dosáhnout našich cílů související s kampaní z roku 1941, nebýt zhoubných zásahů Adolfa Hitlera. Jinými slovy řečeno, jedinou Gehlenovou námitkou proti nacistické agresi bylo to, že prostě Hitler prohrál se vším všudy prostě. Gehlen a jeho organizace s ukončující druhou světovou válku v těch posledních měsících uložili velmi objemné zpravodajské soubory, která Gehlenova organizace samozřejmě měla k dispozici a které v podstatě jaksi, ke kterým ten Gehlen těm informacím měl samozřejmě přístup jako ten nejvyšší v podstatě velitel tady této organizace, tak objem tady těchto dat, říká se, že zaplnil více jak 50 zapečetěných ocelových kontejnerů. A Gehlen osobně jednak nařídil a pak i osobně řídil celý ten proces, kdy tady těchto 50 kontejnerů bylo zakopáno, zahrabáno a zakopáno na různých místech Bavorska, ale i Rakouska. A samozřejmě on velice dobře věděl, co dělá, protože si uvědomoval, že jeho jediná šance, jak uniknout trestu smrti a norimberskému procesu je, že se prostřednictvím tady těchto dat, které se týkaly Sovětu, že se vykoupí na západ. Co se také později stalo. Celá řada tady těchto kontejnerových paket s těmi daty byla zakopána nedaleko pohoří Wendelstein. Další skupina kontejnerů byla zakopána v provincii Algou v jeho západním Bavorsku. A třetí skupina kontejnerů byla zakopána v pohoří Hansruck v Porýní. Když zdárně dokončil tady tuto operaci spočívající v zakopání tady těchto kontejnerů a těch dat, tak se Gehlen na nějakou dobu skrýval, nebo uchýlil a skrýval se v horské chatě, v jedné z horských chat. A samozřejmě, jak potom později vyprávěl, usiloval se o to, aby se mohl vzdát buď to Britům nebo Američanům. A všechno to samozřejmě, jak on přiznává, bylo součástí poměrně dlouho připravovaného plánu. Gehlen poté, co neuspěl poprvně u Britů, tak kontaktoval Američany, americké důstojníky, speciálně pak kontrarozvědný sbor CIC, americké CIC, přes brigádního generála Edwina Zieberta, což byl poměrně vysoce postavený důstojník výzvedné služby americké okupační zóny v Německu. Hovoří se o tom, že zatímco ve Francii ještě stále probíhaly poměrně intenzivní boje, byl Siebert připraven využít vysoce postavené důstojníky Adolfa Hitlera k americké strategii. Jinými slovy, využít jejich potenciálu, ať už vědomostního, intelektuálního, tak i organizačního, manažerského ve službách pro Spojené státy. Což samozřejmě nikdy nebylo přiznáno, ale z té korespondence, kterou generál Siebert vedl se svými kolegy, ale i se svými nadřízenými, tak to z toho prostě jasně vyplývá. Poměrně zajímavé a podrobné informace tady ohledně aktivit generála Sieberta najdete v materiálech od dvou kronikářů, Gehlenových kronikářů, Heinze Hehna a Hermana Zellinga. Tak, a teď, jak se to nám to vyvíjelo dál? Samozřejmě, že Siebert pozorně, protože on kontaktoval Gehlena, došlo k konkrétním schůzkám a kontaktům a Siebert pozorně poslouchal, jak Gehlen popisuje skutečné cíle Sovětského svazu a včetně tedy analýzy a projevu vojenské síly Sovětu na konci druhé se v tom období konce druhé světové války. A onoho to natolik zaujalo, že ten generál Siebert navzdory předpisům americké armády, které zakazovaly naslouchat jakýmkoliv poznámkám Němců vůči jejich někdejšímu jaksi opozitovi na východě, to znamená tomu Sovětskému svazu, tak prostě Siebert na to nedbal a vytěžoval Gehlena systematicky dál a dál. Ten Gehlen ve svých pamětech uvádí přímo, že jeho diskuze s generálem Siebertem, které probíhaly v Oberursellu skončili jakousi gentlemanskou dohodou, která ale nikdy, samozřejmě z pochopitelných důvodů, nebyla nikdy zveřejněna. Nicméně investigativním novinářům v čele s Levendou, s Loftusem a další prostě, kteří věnovali spoustu času dohledávání různých archiválí, tak se jim podařilo objevit alespoň ty základní body oné, a dal bych to do úvozovek, oné gentlemanské dohody, které spočívaly na těchto pilířích. Jo. Jednak měla být vytvořena tajná německá zpravodajská organizace, samozřejmě po druhé světové válce, hovoříme o období po druhé světové válce. Tato organizace by pracovala společně s Američany, ale nebyla by s Američanům, tedy Spojeným státům, podřízena. V dalším bodě se psalo, že tato organizace by fungovala výlučně pod německým vedením, pouze by byla úkolována ze strany Američanů. V dalším bodě bylo psáno, že tato organizace by byla financována Spojenými státy, ale ne z okupačních nákladů. V dalším bodu potom byla informace o tom, že organizace by zůstala v amerických rukách, dokud nebude vytvořena svrchovaná německá vláda, a nebude tato vláda souhlasit s převzetím odpovědnosti za danou špionážní skupinu, respektive za tu organizaci. A v posledním bodě potom stálo, že pokud by organizace kdykoliv narazila na konflikty německých a amerických zájmů, posuzovala by nejdříve zájmy Německa. Je zjevné a evidentní, že politické riziko tady této dohody, kterému byl generál Siebert vystaven, bylo skutečně extrémně velké. Připustil to nejen Siebert, ale připustil to potom i ve své výpovědi samotný Gehlen. Samozřejmě, že tady to ujednání, jakoby ta gentlemanská dohoda v uvozovce Gehlena, tak jak to prostě bylo přijato v tom obsahu té dikci, tak ho velice potěšila, že? Což samozřejmě, když se zaměříme nebo soustředíme na obsah těch bodů, tak je poměrně zjevné. Proti německé cítění potom v měsících a letech po druhé světové válce postupně odeznívalo a v tomto období se postupným způsobem, krůček za krůčkem, vytvořila ona organizace, která je zmiňována v té gentlemanské dohodě, a to bez v podstatě dohledem jakékoliv autority z, dal by se říct, z Washingtonu. Jo, to znamená, je tady narážka na Bílý dům a tehdejší prezidentskou administraci. Dokonce tady o této dohodě nebylo informováno ani tehdejší ministerstvo války, což je pochopitelně zcela fatální situace. Byli ale informováni jakoby kolegové generála Sieberta, kteří operovali a pracovali v takzvané britské zóně. Šlo především, a ty informace tam přetékaly ze strany generála Sieberta, toho amerického generála Sieberta, a částečně potom i ze strany Reinharda Gehlena. Tak to byl o vývoji a ustanovení té organizace informován generálmajor Sir Kenneth Strong, který ale byl požádán, aby ho jaksi informovali jenom obecně a jenom v těch nejnutnějších bodech, neboť měl obavy, že by tisk mohl objevit tady tyto pokoutné aktivity a on by se mohl prostě tím pádem samozřejmě zdiskreditovat. Gehlen a celá řada jeho zaměstnanců byli poměrně velmi brzy letecky přepraveni z Německa nebo ze Švýcarska, lépe řečeno, do Washingtonu. Konkrétně tedy šlo o letoun, který je převážel letoun náčelníka štábu generála Eisenhowera, Waltera Bedella Smitha. Bedell Smith potom po válečných letech byl součástí vrchního velení CIA. Šlo konkrétně o období, tuším, mezi roky 1950 až 1953, a v roce 1953 byl Smith vystřídán Arvelem Hermanem, v roce 1953, poté co Smith odešel z vrchního velení CIA, vystřídal na pozici ruského amerického velislance v Sovětském svazu Averella Harrimana. Harriman byl velislancem americkým v Sovětském svazu do roku 1953 a na tomto postu ho potom v 1953 vystřídal Smith. Potom ještě později když už přejdeme do 60. let, tak se tady tenhle Smith, ten samý Smith, stal jedním ze zakládajících členů utajeného uskupení Bilderberg. Bilderberg, to asi mnozí z vás znáte. Přičemž tady toto uskupení Bilderberg bylo v samém začátku vedeno bývalým důstojníkem SS, prosím vás pěkně, princem Bernhardem z Nizozemska. Gehlenův, dalo by se říci, ten samoučelný návrh, to znamená, to jsou ty, se vracíme k těm bodům, ten samoučelný návrh byl nakonec tedy přijat nejen generálem Siebertem, ale i Siebertovými vojenskými nadřízenými, kteří v té době ještě neměli úplně konkrétní informace ohledně kontroly globalistů nebo ohledně kontroly, která byla vedena nad Sovětským svazem ze strany globalistů, takhle bych to řekl. A proto se samozřejmě z toho Gehlenova popisu, který Sověty definoval jako vojensky absolutně ambiciózní říši zla, a to především směrem do budoucnosti, s ohledem na vývoje, na vnitřní vývoj politický, ale samozřejmě i technologický a intelektuální v Sovětském svazu, tak samozřejmě ti Sověti prostě tady tímhle potenciálem ty Američany, prostě nebo to velení, ty nejvyšší generály, prostě byli z toho zděšení a vyděšení. Jo. Samozřejmě, že ta Gehlenova zpráva byla, jak už jsem řekl, samoučelná, to znamená spoustu věcí tam nafoukl do obrovských bublin, takže jenom proto, aby prostě si získal na svoji stranu přízeň Američanů. To byla pochopitelně Gehlenova, součást té Gehlenovy, to všechno bylo součástí té Gehlenovy strategie. Jinými slovy řečeno, prakticky vše, co se Spojené státy na konci druhé světové války dozvěděli o sovětských cílech a schopnostech, tak pocházelo z antikomunistického podzemí, které bylo filtrováno nacistickou organizací s napojením na mezinárodní finanční elitu. Tady bych chtěl upozornit na poměrně zajímavou publikaci od investigativního novináře Karla Oglesbyho. Ta kniha se jmenuje The Yankee and Cowboy War. Byla napsána už v roce 1940. Ona byla, jako ta publikace, byla napsána záhy po druhé světové válce, ale ve formě jakýchsi neutříděných fragmentů, neutříděné korespondence, a teprve potom později Oglesby ty původní jakoby fragmenty poskládal do takového jakéhosi kontinuálního celkového obrazu, a pak ta kniha tady v tomto formátu byla i vydána. No a on v tom spisu píše, že do nějakého toho roku 1948 po vzniku CIA se Gehlen spojil s Dallesem a jeho organizací, která se stala jakýmsi útvarem nebo jakousi divizí CIA se specializací na zpravodajské, sovětské a východoevropské záležitosti. Na brzy po vytvoření NATO v roce 1949 se pak Gehlenova organizace stala oficiální, řekl bych, intelektuální organizací NATO. V posledních letech vyšlo najevo, protože oni i v současné době se dostávají na světlo nové, zajímavé nové informace, tak v posledních letech se zjistilo, že Gelenova organizace obdržela speciálně od Alena Dallese finance v celkové výši 200 milionů amerických dolarů prostřednictvím fondů CIA, nebo ve fondech CIA. A to bylo v roce 40, to bylo v roce 49. A těch 200 milionů dolarů v roce 49 byla velká částka, to byl poměrně významný objem finančních prostředků. Faktem je, že hodně z té Gehlenovy inteligence se ukázalo jako sporné, přinejmenším jako sporné, i když v tehdejších dobách samozřejmě to nebylo známo, jo, protože to, co se potom později ukázalo jako sporné, protože Rusové disponovali přísnou kontrolou nad informacemi za takzvanou železnou oponou. Gehlen však systematicky zaplavoval Američany, a teď zase bych to dal do uvozovek, autentickými dokumenty, které údajně poskytli Bělorusové a Ukrajinci a tak dále a tak dále. Přičem, jak říkám, valná většina tady z těchto informací se později ukázala jako sporná anebo jako hoax. Ale na začátku ty data byly přijímány jako skutečné reálie, jako fakta, jako faktum s pravdivým informačním obsahem. Přestože se ty poskytované informace týkaly samozřejmě dominantně činnosti Sovětu, tak ale šlo o oblasti, geografické oblasti, kde jejich ověření samozřejmě logicky jaksi nebylo dost dobře možné. Takže americkému velení nezbývalo americkým zpravodajským službám, ať už na straně oficiálních zpravodajců nebo vojenské zpravodajské služby, nezbývalo nic jiného, než pohlížet, tak už jsem před chvilinkou řekl, tady na tyto Gehlenovy informace jako na skutečné, jako na naprosto objektivní. Ale, jak říkám, ve skutečnosti většina tady těchto tajných zpravodajských informací, které Gehlen poskytl, pocházela od emigrantů, z různých opozičních sovětských novin, se zachycené pošty, a to především z Běloruska a Ukrajiny. Nicméně Gehlen, když se k němu vrátíme, systematicky pokračoval ve své úspěšné kariéře v oblasti špionáže, v oblasti zpravodajských aktivit. V roce 1946 se z Ameriky, Spojených států, kam byl převezen pár týdnů po skončení druhé světové války, se v roce 1946 vrátil zpátky do Německa a v Německu začalo formovat, dávat dohromady zpravodajskou organizaci, která se později vyvinula v takzvaný Bundesnachrichtendienst, neboli BND, německou západoněmeckou zpravodajskou službu, konkrétně federální zpravodajská služba západního Německa, abychom byli konkrétní. Personální kádr se záhy po ustanovení BND sestával z 350 bývalých, a to bych jako záměrně jako trošičku na to dal důraz, bývalých soudruhů. Ten základ, to jádro, potom během několika následujících let se rozrostlo na 4000 agentů, což je neuvěřitelný potenciál. No, podle původní dohody se Gehlen stal prezidentem BND A tady na této pozici fungoval od jejího vzniku v roce 1956, BND byla založena v roce 1956, až do roku 1968, kdy byl nucen rezignovat v důsledku jistého politického skandálu. V roce 1979 byl Gehlen členem organizace, aktivním členem organizace maltéských rytířů a byl skutečně nepokrytě oslavován jako naprosto dokonalý špion studené války. V roce 2000, až v roce 2000, CIA konečně přiznala svůj vztah, úzký vztah a napojení na Reinharda Gehlena. Na základě Oglesbyho žádosti, která byla opřena o zákon o svobodě informací, podala jistá agentura u okresního soudu v USA čestné prohlášení uznávající zpravodajský vztah s německým generálem Reinhardem Gehlenem. Fatální na celé této záležitosti je to, že tady tato skutečnost byla držena pod pokličkou, tak, aby se k těmto informacím zraky veřejnosti nemohly dostat celých 50 let. Další zapomenuté, bych řekl, nebo poměrně zapomenuté propojení mezi vysokými americkými úřady a nacisty se vázalo k takzvané mezinárodní organizaci kriminální policie, která je v současné době známá pod názvem Interpol, která byla původně zřízena pod názvem Mezinárodní komise kriminální policie. Stalo se tak už, tuším, někdy v roce 1924. A téhož roku 1924 jakýsi G. Edgar Hoover, o kterém potom budeme ještě hodně hovořit, se stal ředitelem FBI. Sídlo Interpolu se v té době, i když se ta organizace jmenovala jinak, jak už jsem řekl, se v té době nacházelo ve Vídni, v Rakousku, přičemž to centrum bylo zřízeno za účelem pomoci při mezinárodní policejní spolupráci. V roce 1938 po sjednocení násilném Anschlussu, sjednocení Německa a Rakouska, se Interpol, nebo tato organizace, dostala pod nacistickou kontrolu, ve které se nacházela až do konce druhé světové války, přičemž v průběhu druhé světové války fungovala jako takzvaná zpravodajská a vynucovací složka gestapa. To si myslím, že je také docela dobré vědět. Během tady těchto pochmurných let stáli v čele Interpolu někteří z nejvýznamnějších nacistických válečných zločinců, jako například Obergruppenführer Reinhard Heydrich, který předsedal nechvalně známé konferenci ve Wannsee, kde byl plánován nevím, jak to nazvat, prostě plánován holokaust. Ano, tady tyto smutné a krvavé dějiny se zde plánovaly. Dalším vysoce postaveným důstojníkem, který figuroval v Interpolu, byl Arthur Nebe, šéf kriminální policie, který také velel Einsatzkommandos, neboli vražedným jednotkám, které likvidovaly takzvané nežádoucí jedince a skupiny. Další, kdo figuroval na těch velmi vysokých postech tady této organizace, toho Interpolu, byl Ernst Klatenbrunner, který následoval v podstatě zabitého Heydricha a který byl za válečné zločiny potom posléze oběšen v Norimberku. s Heydrichem v Interpolu, jak si spolupracoval tehdy mladý důstojník SS, který se jmenoval Paul Dickopf. A Dickopf pak působil, ten samý Dickopf, důstojník SS, pak působil v Interpolu, nebo působil konkrétně řečeno na pozici prezidenta Interpolu v letech 1968 až 1972. Co jsou naprosto neuvěřitelné informace. Prostě je naprosto neuvěřitelné, jak člověk nebo lidé, že to nebyl jediný, s takovouto historií vůbec mohli být delegovány na takovéto pozice bez jakýchkoliv okolků. Na doporučení ředitele FBI Howarda, který v podstatě, o něm je to velice dobře známo, byl vždycky extrémně znepokojen komunistickou filozofií a komunistickou politikou, mnohem tedy více než politikou a filozofií nacistů, se Spojené státy, tedy na doporučení Howarda, se Spojené státy formálně připojily k Interpolu, a to pouhé dva týdny po nacistickém anšlusu v roce 1938. Howard udržoval velmi přátelskou korespondenci s vůdci nacistické frakce Interpolu ještě několik dní po Pearl Harbor, kdy musel samozřejmě a také zjevně cítil, že by takové spojení mohlo extrémně výrazně uškodit nebo poškodit jeho image. Po válce vysocí úředníci Interpolu úspěšně přesvědčili veřejnost o tom, že všechny její složky byly zničeny během spojeneckého bombardování. Jenomže podle výzkumníka, investigativního novináře a výzkumníka Wang Jong, švédský policista, který se jmenoval Harry Sederman, který pracoval v inkriminované době v Interpolu, dalo by se říci prakticky od jeho založení, tak tady ten Young od toho Sedermana získal místopřísežné svědectví, kdy Sederman tedy potvrdil, že v roce 1945 proběhl neúspěšný pokus vyvést kompromitující soubory Interpolu, nebo s vazbou na Interpol, nebezpečné dokumentace tohoto typu ven z Německa. Tady tyto soubory, ty klíčové informace jednoznačně, jak bych to řekl, kompromitující Interpol jako takový, skončily ve francouzských rukách, skončily ve Francii. Hned ten následující rok po ukončení druhé světové války, tedy v roce 1946, byl Interpol obnoven a to za podpory velmi silné podpory francouzské policie, což samozřejmě není náhoda. A také není náhoda, že centrum Interpolu se přestěhovalo do Paříže. No, protože právě v Paříži byly ty naprosto klíčové kompromitující materiály zároveň zachycené. V tom samém roce, tedy v roce 1946, se Howard obchází ministerstvo zahraničí Spojených států a účastní se bez vědomí tady toho ministerstva schůzky, která se konala v Bruselu, kde byl Interpol oficiálně rekonstituován. A zde byl navíc Howard zvolen viceprezidentem Interpolu. Bývalý zpravodajský důstojník americké armády William Spector ve svých materiálech uvádí, že Howard dřímal ve svých rukách právě onu vyděračskou páku nad mnoha významnými americkými obchodníky a politiky. Podařilo se mu totiž na konci druhé světové války získat nacistické zpravodajské soubory, soubory tady toho našeho Interpolu. Čili dostal se k těm materiálům, které uvízly ve Francii. Úředníci Interpolu dodnes odmítají dohledat nebo dohledávat mnohé nacistické válečné zločiny s tvrzením, že takové akce se nachází mimo jejich jurisdikci. Což nevím teda, jaká je situace v současné době, protože dneska už těch nacistických zločinců, kteří mohli přežít do dnešní doby, je asi, co bychom na prstech ruky spočítali, asi už jich nebude samozřejmě mnoho, ale dejme tomu v těch 70. 80. letech, jo, to byla docela zásadní záležitost. V roce 1980 tehdy 80-letý Martin Bormann, když se k němu ještě jednou vrátíme, se pohyboval poměrně intenzivně po celé Jižní Americe, přičemž mnohdy jenom ovlásek unikl před zátahy takzvaných nacistických lovců nebo lovců nacistů. O Bormannovi se ví, že mimo jiné žil i poměrně luxusním sídle poblíž Buenos Aires, psal své paměti a byl pod neustálou ochranou svých, dalo by se říct, příznivců. A těch, kteří samozřejmě v rámci té jakési rodinné genealogie měli kořeny právě v rodinné kořeny prostřednictvím svých rodičů v tom původním nacistickém podhoubí za druhé světové války. Známý spisovatel a investigativní novinář Paul Manning, už jsme ho tady několikrát zmínili, uvedl, že tady tento stárnoucí samotář zůstal tichým manipulátorem gigantické průmyslové pyramidy se středem v poválečném Německu. Bormann, pokud tedy přihlédneme k té teorii nebo k té hypotéze, že se mu podařilo nakonec přeci jenom uprchnout z Německa na konci druhé světové války, Bormann se tedy stal, ten Manning v tomto duchu tak píše a hovoří, jakýmsi mentorem nové generace právníků, bankéřů a průmyslníků. V nedatovaném rozhovoru pro jednu ze svých publikací s názvem, která se jmenuje Martin Bormann, nacista v exilu, z roku 1981 a Manning přímo uvádí. Zkusím odcitovat. Bormannova organizace nebyla jen skupinou ex-nacistů. Šlo ve skutečnosti o obrovskou ekonomickou sílu, jejich zájmy dodnes převyšují jejich ideologii. Existují odhady, že po druhé světové válce zůstalo na svobodě až 100 tisíc, nějakých 100 tisíc nacistů. Zase, když budu citovat tentokrát z jednoho spisu výzkumníka a spisovatele Petra Levendy, tak Levenda se tady k těmto informacím vyjadřuje zhruba takto. Ona, obskurní globální skupina, dodnes představuje jeden z největších a nejlépe financovaných, nejlépe vyškolených, nejlépe vybavených a nejlépe propojených kultů na světě. A druhá i třetí generace je trénována a indoktrinována v ulicích Londýna, Berlína, New Yorku nebo třeba Buenos Aires. Vlastníci rozsáhlé majetky, jako byla například kolonie Digindad, to možná je vám asi známo, v Chile, a tak dále, a tak dále. Takže lze říci, že do určité míry jsme konfrontováni se situací, kdy tu ve světě přežívá jakási izolovaná, odtržená civilizační komunita, čítající desítky tisíc, možná stovky tisíc jedinců, která je roztažena pomalu po všech kontinentech a která nám tady prostě jaksi jako virus infikuje lidskou společnost jakýmsi ideologicko-politickým přežívajícím odkazem nacistického Německa, což je obrovský průšvih. A ne nadarmo, pochopitelně, se v tomto duchu hovoří o takzvané čtvrté říši. Ještě se k tomu také k budoucnosti potom budeme mnohokrát vracet. Já se tady zmínil kolonii Digindad. Možná je vám tady ohledně tohoto tématu něco známo. Každopádně překladu kolonie důstojnosti. A tak se dnes, nebo v současné době, nazývá takzvaná Villa Bavaria. Tady tato komunita, jenom pro informaci a pro pořádek, byla založena v roce 1961 Paulem Schäferem, který dříve sloužil u nacistické Luftwaffe. Přičemž tato kolonie pod jeho vedením byla založena pomocí nebo prostřednictvím německých přistěhovalců, kteří v té lokalitě kolonia Digindad žili od počátku 50. let. Poměrně velká usedlost, velký komplex budov se chlubil vlastní elektrárnou, dvěma leteckými přistávacími dráhami, restaurací a vše bylo obklopeno ostnatým drátem, střeženo světlomety, byly tam dokonce i strážní věže. Prostě vypadalo to naprosto neuvěřitelně. Také na toto téma bylo natočeno několik filmů, hraných filmů, a dokonce i mnoho dokumentů. V roce 1986 objevila inspekce Amnesty International podzemní cely, kde vězni byli vystaveni mučení prostřednictvím dálkově ovládaných elektronických zvukových systémů a byli mučeni i za pomocí úrazů nebo ataků elektrickým proudem. Ano. V podstatě se jednalo o centrum mučení a popravy, které bylo aktivní za režimu Augusta Pinocheta, kterého v roce 1973 dostal k moci Henry Kissinger, aby v tom Chile, prostě na tomto území, obhajoval vlastní Rockefellerovy zájmy. Také bych tady odkázal na velice pečlivě koncepčně zpracované materiály od Petra Levendy. Tady ten uzavřený prostor, tu uzavřenou oblast, řídilo přibližně 300 nacistických exulantů, z níž mnozí ještě potom dlouhou dobu přežívali. Podle neověřených informací tam mělo zemřít na 3000 osob a 30 tisíc lidí bylo vystaveno mučení. tady v té lokalitě, v té oblasti, během násilného svržení původní chilské demokracie právě ze strany Pinocheta. Což samozřejmě zahrnuje v té své agendě stále sporné okolnosti smrti prezidenta Salvadora Allendeho. Ano, to také, tam jsou velká bílá místa a spousta nevyjasněných a nedořešených aspektů, které je potřeba dojasnit. V roce 1997 Schäfer uprchl z Chile poté, co byl obviněn ze sexuální obtěžování dvou mladých chlapců v té kolonii Digindet. V roce 2005 tam byly nalezeny velké mezisklady zbraní a střeliva, jen tak mimochodem. I když není, bych řekl, pochyb o tom, že Bormanova přežívající ideologie má i dnes stále poměrně velkou kontrolu nad světovými ekonomikami a politikou. Mnozí se shodují na tom, nebo v tom, že její celkový vliv a dopad a dosah asi nebude nikdy zcela znám, nebude zcela nikdy dohledán. Ano. Což samozřejmě je velice nepříjemné, protože určitě si myslím, že si všichni zasloužíme v tomto ohledu znát pravdu a vědět o rozsahu té chobotnice s těmi svými chapadly, kam až prostě se ta chapadla prostě dostala a co všechno byla schopná prostě ovládat a kontrolovat. No a tady v tomto bodě se dostáváme a přesouváme z problematiky Red Lines do problematiky Paperclip, operace Paperclip. No a já teď nevím, kolik je hodin, protože jsem se tady zase dost zainteresoval toho povídání, takže jak jsme na tom s časem.
Bude 4:11, no tak.
Takže přejdeme.
Tak chviličku možná začít nastínit, ano, o co půjde, a pak bychom mohli 10 minut a pak bychom mohli přejít na tu
druhou. Ne, přejdeme hned, protože hned, jo? My jsme tady vlastně, teď jsme na začátku té operace Paperclip, jo, a já už přejdu na tu, řekl bych, pozitivnější notu, jo, protože tady tyto informace jsou samozřejmě úměrně důležité, je prostě důležité znát naši historii a hlavně ty aspekty té naší historie, které jsou stále potlačovány a zamlčovány, o kterých se nikomu moc nechce z zainteresovaných, nechce zrovna moc hovořit. A lidi by jako měli mít možnost prostě si nastudovat prostě tady ty různé alternativní pohledy.
Dobře, takže bez písničky, jo? Jedeme rovnou.
Jedeme bez písničky.
Dobrá.
Na tu naši, byť novodobou, samozřejmě novodobou historii. Jo. Tak uděláme samozřejmě změnu a půjdeme na ty, řekl bych, jak jsi to nazval, prosím tě, na to téma, jak jsi to tam nazval?
Rady a pravidla chování.
Rady a pravidla. Ono to zní tak zvláštně, rady a pravidla. Já jako... Dobře, asi jenom troufám tvrdit, že jsem dalek někomu radit cokoliv. To mi teda rozhodně nepřísluší. Spíš bych možná tam dal inspirace. Jo. Inspirace jo, a pravidla, no. To je dobře, jako v pohodě.
Necháme to tak. Nebudem slovíčkařit. Dobře. Necháme to tak. Co? Proč ne?
Tak, nebudu opakovat ani jako v nějakém rámcovém shrnutí to, o čem jsme se tady bavili před týdnem, to si konec konců každý může dohledat. Ale začnu tím, protože to chci posunout dál, začnu tím, že je potřeba si neustále v podstatě nést v tom svém vědomí, připomínat si, že při té naší inkarnaci tady do tohoto prostředí bavili jsme se o tom pronikajícím světle ze zhora, jakoby směrem dolů, směrem do toho pomyslného spodku, dolů do toho fyzického, do fyzického světa, tak i když jsme si plánovali tuto naši inkarnaci, tak jako všechny ostatní, tak samozřejmě jsme necítili žádnou konkurenci od nikoho, kdo s námi sdílí tuto planetu. To je velice tady ten životní prostor na této planetě. Což je samozřejmě extrémně důležité si toto uvědomovat. Jinými slovy, každý z nás žijeme svůj život, který je bezkonkurenční povahy, bezkonkurenční podstaty. Každá bytost, každá lidská bytost je natolik originální, natolik jedinečná, že je bezkonkurenční, že prostě nemá konkurenci. Ve smyslu bytí a žití obecně nemá logiku se zaobírat konkurencí, neboť tento výraz by měl být nahrazen výrazem spolupráce anebo sdílení. Čili lidé z toho duchovního kosmického úhlu pohledu si nekonkurují a nemají si proč konkurovat. Naopak, měli by spolupracovat a měli by vzájemně sdílet své aktivity, měli by vzájemně sdílet svoji originalitu, měli by vzájemně sdílet svou jedinečnost v onom kolektivní, o kolektivní tvorbě tady této fyzické reality. Každý z nás, každý z lidí z toho vibračního úhlu pohledu, z toho vibračního hlediska má povědomí o svém životním prostředí, které, ať už chceme nebo nechceme, v každé minutě našeho života stimuluje naše osobní preference. Tyto preference, a jedno, jestli o nich mluvíme nahlas, či nikoliv, způsobují, že nabízíme, respektive vyzařujeme nabídku. Nabízíme svůj potenciál, nabízíme svoji jedinečnost, nabízíme svoji originalitu tady této realitě. A v procesu tady této permanentně vyzařované nabídky a zájmu ze strany životního prostředí na druhé straně, zájmu ze strany této fyzické reality, panuje, je v činnosti dynamický zákon přitažlivosti, zákon gravitace, který dohlíží na to, aby naše vibrační záření, aby naše rezonance byla sympatická, to znamená, k sobě přitahovala jiné vibrační či rezonanční nabídky, které jsou v rezonanční shodě, které jsou v rezonanční sympatické harmonii s tím, co my sami vyzařujeme. Kontrast vytváří touhu. A tady v tomto světě každá vyzářená tužba musí být zodpovězena. Jinými slovy, musí na ní být zareagováno. Ve smyslu pozitivní kreace, pozitivního procesu tvoření. Budu hodně používat výraz tužba nebo výraz touha. A proto hned na začátku bych měl říci, aby nedošlo k mylce, aby nedošlo k omylu, že tady tento výraz tužba v tom mém výkladu má podstatně jinou pozici, než tak, jak je tužba vnímána u východních asijských mystických učení, jako je buddhismus, hinduismus nebo brahmanismus, kde ten výraz tužba není zrovna přijímán takovým tím, nebo ten výraz tužba, anebo ta aktivita související s tužbami je vnímána jako spíše aktivita zatěžující, aktivita omezující. Neb lidská bytost by měla být v maximální možné míře oproštěna od jakýchkoliv tužeb v duchu tady těchto východních mystik. Ano. Tak, aby nedošlo k omylu, já ten výraz tužba budu používat úplně v jiném slova smyslu. Ano. Ale vy to pochopíte samozřejmě záhy z kontextu těch informací, které tu budu předávat, nebo o kterých tady budeme hovořit. Proto abychom byli úspěšní ve schopnosti prakticky ovládat, prakticky v maximálně možné míře konstruktivně a pozitivně využít zákon přitažlivosti, gravitační zákon, tak na mentální a emocionální, citově emoční úrovni, ale i na úrovni fyzické, je potřeba se naučit vypěstovat tak, určité pozitivní návyky, které potom, když je začneme uvádět do praxe, budou každý den, budou v tom každodenním slova smyslu nás doprovázet v průběhu naší inkarnace. Já o těch návících budu za chvilinku detailněji samozřejmě v takovém větším detailu hovořit. Budu také hovořit často používat výraz víra, slovo víra. A zase v tom našem praktickém užití budeme toto slovo vnímat jako myšlenku, o které intenzivně a dlouhodobě přemýšlíme. To znamená, víra v tom našem slova smyslu je ve skutečnosti myšlenka, o které stále přemýšlíme, která je stále v našem fyzickém vědomí aktivní, je prostě dominantní. Čili to, o čem dlouhodobě neustále přemýšlíte, se stává součástí vaší víry. Je to to, v co věříte. To, v co věříte, o tom dlouhodobě přemýšlíte. To je zákon. Zákon přitažlivosti, neboli gravitační zákon, vám samozřejmě v tomto ohledu usnadňuje pokračovat v realizačním procesu té či oné dominantní myšlenky, neboť vaše zaměření na tuto myšlenku a následná aktivace frekvencí spojených s danou myšlenkou nebo s kvalitou dané myšlenky způsobí, že vám zákon přitažlivosti přinese více takovýchto myšlenek o stejné kvalitě, jako je ta startovací. A toto je velice klíčová záležitost, je to velice klíčová schopnost nebo velice klíčové a důležité umění. Praktická vsuvka. Nebudu to číslovat, prostě já řeknu praktická vsuvka. Necháme to u té praktické vsuvky. Zkuste si na kus papíru, do svých sešitů, anebo jen tak se zkuste zamyslet nad tím, jak často, v jaké intenzitě přemýšlíte nad věcmi, které nechcete. Jak často a jak intenzivně, kolik energie vrháte do přemýšlení nad skutečnostmi, které ve skutečnosti nepotřebujete, které nechcete, které odmítáte a které nechcete, aby se staly. A přesto o nich přemýšlíte. Přesto o nich přemýšlíte dominantně. Přesto tím, že o ní přemýšlíte dominantně, se ta či ona myšlenka stává součástí vaší víry. Víry něčeho, co nechcete ve skutečnosti. Zamyslete se nad tím. Protože abyste byli úspěšní v umění být a žít, je nesmírně důležité se tady této nevlastnosti zbavit. Jinými slovy řečeno, tématům, které jsou o tom, co nechcete, tématům, ideologii, myšlenkám, prostě jednoduše řečeno, které se týkají aktivit, které se týkají procesů, které se týkají situací nebo věcí, u kterých jasně a zřetelně víte, že nechcete, aby nastaly, tak jim nevěnujte ani jeden bod energie, nevěnujte jim ani vteřinu času. Naučte se tato témata, tyto věci vytěsnit. Naučte se od nich oprostit. Protože žádné takové téma si nezaslouží vaši pozornost. Si neslouží ani pít vaši energie. Protože to téma, které nepatří, je nekompatibilní s kulturou vašeho života, s vašimi idejemi, s vašimi představami, s vašimi touhami. A udělejte si v tom jasno. A možná s překvapením zjistíte, kolik času, kolik energie, kolik myšlenkové a emocionální aktivity vrháte do představ, do myšlenek, které tematicky jsou nekompatibilní s vaším životem, které se týkají věcí, které jsou pro vás nepřijatelné a které prostě nechcete. Jedna má studentka, my v tomto, tady, když jsme řešili tady tuto záležitost, toto téma, tak mi na to řekla, ano, je to prostě tak. Čím víc se něčeho bojím, tím víc mě to nutí nad tím přemýšlet. Čím víc mám z něčeho úzkost, čím víc mám z něčeho strach, tak nevím proč, ale tím víc mě to nutí nad tím přemýšlet. Ale když nad tím přemýšlíte, tak to přitahujete do svého života a do své reality. Asi chápete, že na základě toho, co bylo řečeno a ještě bude řečeno, že jste v podstatě bytost naplněná širokým spektrem mnoha úžasnými frekvencemi, mnoha úžasnými vibracemi. Jste vibrační bytost. Jste vibrující životní pole. Jste vibrující projekce života. Jste vibrujícím světlem života. A tímto způsobem, prostřednictvím svých frekvencí, svých vyzařovaných vibrací, si vytváříte vlastně realitu. Kromě toho jste jistě pochopili, anebo pochopíte, že svou realitu vytváříte prostřednictvím zaměření svých myšlenek. Neboť vaše myšlenky jsou frekvence. Vaše myšlenky jsou vibrace. A zákon přitažlivosti, gravitační zákon, reaguje, jak jsme si řekli, na tyto vibrace. Proto kdykoliv se soustředíte na cokoliv minulého, současného nebo budoucího, vězte, že jste v procesu tvoření. Jste v procesu tvoření. Velice důležitá věc. Čím více se soustředíte na ten či onen předmět, nebo téma, nebo objekt vašeho zájmu, tím aktivnější, tím silnější, vitálnější vibrace, vibrační vzorec, frekvenční vzorec budete stimulovat. A tím vyšší přitažlivý efekt budete evokovat. Gravitační efekt směrem k vám, do vašeho životního a životodárného pole, vaší inkarnace, vaší objektivizace. Nakonec začnete vidět fyzické důkazy, které se projeví prostřednictvím vaší zkušeností, jež se budou shodovat s podstatou toho, jakým způsobem jste se k tomu či k onomu tématu nastavili. Pod jakým úhlem tvoření jste se k němu postavili. Jste s ním začali s tím tématem interagovat. Když uvážíte jakoukoliv myšlenku, když aktivujete jakoukoliv myšlenku, když uvedete do života jakoukoliv myšlenku, aktivujete frekvence, aktivujete vibrace a zákon přitažlivosti, zákon gravitační, vám pak začne nabízet další nápady, další ideje, které mají stejnou vibrační hodnotu, které mají stejnou vibrační kvalitu. Které jsou analogické k té původní startovací myšlence. Přesně na této tezi pracovali například ve starém Řecku takzvané diskuzní kluby vědoucích, diskuzní centra mudrců, diskuzní kroužky filozofů, které brainstorm se tomu říká dneska po anglicku, ano, které začaly diskuzi nějakou startovací, nosnou, důležitou, efektní, konstruktivní myšlenkou a tím, že debatovali nahlas, debatovali i uvnitř sebe sama v rámci vnitřní rozmluvy na toto myšlenkové téma, startovací myšlenkové téma, produkovali frekvence, produkovali vibrace, které vytvořily silné, masivní, žijící energoinformační pole o mohutné přitažlivém efektu, který ve svém důsledku v hlavách, ve vědomí, ve fyzickém vědomí těch diskutujících inicioval další ideje, další myšlenky, další nové poznatky s vazbou, kvalitativní vazbou na tu původní startovací myšlenku, na tu původní startovací informaci, na to původní startovací téma. K tomu, abyste tímto způsobem mohli pracovat, k tomu, abyste si mohli ozřejmit tento způsob důležité duchovní práce, která by měla být součástí vašeho každodenního života, nepotřebujete řecký diskuzní klub. Nepotřebujete kvůli tomu chodit do čajoven, i když je tam samozřejmě velice, tam můžete chodit za jiným účelem, je tam velice příjemně. Vystačíte si totiž sami, neboť existuje praktická metoda, kterou všichni znáte. Ale je teď otázka, jak často, jak efektivně a jak pravidelně ji používáte. Tato metoda se jmenuje kontemplace, neboli rozjímání. Rozjímání není meditace a rozjímání není relaxace. Rozjímání je o tom, že v uvolněném, příjemném, uvolněné příjemné pozici s uvolněným tělem se ve své mysli soustředíte na jakoukoliv důležitou, pro vás důležitou, pro váš život důležitou, pro vaši budoucnost důležitou, startovací ideu, startovací myšlenku, startovací téma a vnitřním monologem, vnitřní komunikací sama se sebou si povídáte o tomto tématu. Povídáte si a vedete rozhovor, vnitřní rozhovor na toto startovací téma. Kontemplujete, rozjímáte. Otevírá se vám, v tu chvíli se vám otevírá na mentální úrovni úžasná brána, prostřednictvím které budete v světelných impulzech přicházejících z vyšších úrovní tady této reality budete přijímat nové poznatky, nové myšlenky, nové nápady, nové informace, které budou obohacovat, které budou komplementárně rozšiřovat onu původní startovací myšlenku. Ta původní startovací myšlenka je semeno, které, aby mohlo vyklíčit, aby se mohlo stát keříčkem a později košatým stromem, tak potřebuje zalévat. A proces zalévání tohoto ideového semínka je rozjímání, je kontemplace. Nejlépe každý den je třeba věnovat alespoň 10-15 minut, ne-li déle, alespoň chvilinku rozjímání, chvilinku tady tomu procesu vnitřní kontemplace. Co se stane? Stane se to, že zase o krůček se přiblížíte k mistrovskému umění být a žít. Jste stvořiteli své vlastní pravdy. Jste stvořiteli svého charakteru, svého života. Manažujete a určujete průběh událostí ve svém životě. Byť by se vám mohlo zdát, že to nejste vy, kteří manažujete tady tyto procesy. Ale je to tak. Je tomu tak. Často se stává, že teprve když skrze zkušenosti přijmete nebo jste osloveni nějakou ideou, nějakou myšlenkou, skrze zkušenosti, tak se ona idea, ona myšlenka stává věcnou a pravdivou. Nikdo samozřejmě nemůže popřít, že je to věcné nebo pravdivé, protože fyzické důkazy se nachází přímo před vámi. Prostřednictvím vaší zkušeností, prostřednictvím toho, co jste schopni vytvořit, prostřednictvím toho, co je jsoucí, co vnímáte svými smysly. A jsou to samozřejmě důkazy velice podporujícího charakteru. Ale dávám určitou inspiraci ještě jiného druhu na tomto místě. Místo toho, abyste nazývali pravdou to či ono, nebo skutečností to či ono, zkuste nahradit tady tyto výrazy, tady tyto názvy, výrazem stvoření. Pravdu a skutečnost zkuste nahradit výrazem stvoření. Říkáme tomu přirozená univerzální reakce na naše trvale aktivované vibrace. Čili nemá cenu se zaměřovat na nežádoucí věci, už jsme se o tom před chvilinkou bavili, které samozřejmě tím, že jsou, aktivují vibrace, frekvence, odpovídající jejich kvalitě uvnitř nás samotných. Čili není důležité, zda to nebo ono je pravda či nikoliv. Důležité je, zda chcete zažít pravdu. A skrze prožitek pravdy, skrze pravdivý prožitek, skrze prožitek pravdy, té či oné, získat zkušenosti. V tom je totiž obrovský rozdíl. Já to znova zopakuji. Není podstatné ani důležité, zda popisně to, nebo ono je pravda, nebo toto je pravda. Není důležité, zda je, nebo není to, či ono pravda. Ale důležité je, zda vy chcete zažít pravdu v sobě. To je alfou a omegou. Zažívat prožívat pravdu v sobě. Ne se hádat, dohadovat o to, jestli toto nebo támhle to, co je imaginárně vedle vás v nějaké vzdálenosti, je pravdivé nebo není. Ne. To, co je podstatné a důležité, je prožití pravdy v sobě. A na to navážu. Všechno, na co se zaměřujete svojí myslí a svými emocemi dostatečně dlouho, se stává pravdivé. A to je zákon. Všechno, na co dlouhodobě zaměřujete své myšlenky, případně plus své emoce, se stává pravdivé, se stává pravdou. To je zákon. A opět, tady praktická vsuvka, vyzkoušejte si to prostřednictvím svého vlastního života. Možná si to už nemusíte zkoušet, protože už to víte, už jste to prožili, už tu zkušenost prostě máte a to, o čem tady hovořím, je jenom připomínkou toho, co už dávno znáte. Je to super, pak je to perfektní. A nebo tato zkušenost, tento poznatek stojí teprve před vámi, tak do toho jděte, nebojte se toho a vyzkoušejte si to. Zažívejte pravdu v sobě. Usilujte se o to, abyste mohli prožívat pravdu v sobě. Abyste tu pravdu mohli žít. Ne, abyste na ní ukazovali prstem. Ne, není to o tom ji popisovat tím a ukazovat si na ní a říkat, kde je a kde není. Ne, důležité je ji žít. V sobě ji žít. A teď se znova vrátím obloukem k začátku. Bohužel i v současné době si většina lidí neuvědomuje, že jsou vibračními entitami, že jsou rezonujícími bytostmi, že jsou rezonující energií života s velkým ž. Že žijeme ve vibrujícím vesmíru. A že na základě tedy těchto vyzařovaných vibrací k sobě přitahujeme svoji vlastní realitu. A tak budu v duchu této nevědomosti a těchto neznalostí stále velké množství lidských jedinců se na své myšlenky, na kvalitu svých myšlenek, ale i svých pocitů soustředují jenom málo, jenom sporadicky, anebo vůbec ne. Což samozřejmě není dobré. K tomu, abychom dokázali změnit takovýto stav, je potřeba se naučit jistým dovednostem. A tyto dovednosti, to je ta praktická stránka, opřít o řádné vědomosti. Proto i tady tyto informace, které se snažím k vám předat a budu předávat prostřednictvím toho internetového kurzu, jsou z části o vědomostech a z části o dovednostech. Kdy vědomosti by měly stimulovat vaše dovednosti. A na základě vašich dovedností, nebo získaných dovedností, byste si svým prožíváním měli potvrzovat pravdivost daných vědomostí. Všechno, co existuje, celý vesmír, a my všichni, co jsme součástí takového vesmíru, jsme zároveň jedním velkým univerzálním vědomím. Toto vědomí, které je vše prostupující, které je nepomíjivé, které nemá když to zjednoduším, počátek ani konec, je frekvence, je konglomerát vibrací, neboli energie. Protože vibrace jsou energie a energie jsou vibrace, čili frekvence, rezonance. Celé toto vědomí má schopnost se koncentrovat, má schopnost se soustředovat, koncentrovat jedním určitým směrem, fixovat. Dokonce i jednobuněčná améba, když vám to bude zdát nepředstavitelné, má tuto schopnost. Dokonce i každá jedna buňka v našem těle má tuto schopnost. Veškeré vědomí, neboli každý fragment vědomí od toho od té nejkomplexnější formy vědomí univerza až po vědomí té améby nebo vědomí jedné konkrétní buňky má schopnost zažívat, prožívat zkušenosti. A na základě těchto zkušeností se učit, neboli vyvíjet, neboli evolučně odvíjet v procesu. Samozřejmě, že i ono celé to komplexní vědomí je obohacováno zkušenostmi, které do něho přitékají ze všech jeho fragmentů, žijících fragmentů, ať už tím fragmentem je slunce, planeta, hvězda, nebo zvíře, nebo člověk, nebo rostlina, nebo cokoliv jiného. Když jsme vystaveni našim vlastním zkušenostem, dochází k tomu, že počneme evokovat takzvané osobní preference, neboli tužby, přání. Je to opět přirozený proces. Vibrace našich tužeb, našich přání, z nás doslova vystřelují. Vystřelují jako energetická kvanta o určitých frekvencích. A díky tomuto procesu se lidské nitro, se vaše nitro, ať si to uvědomujete, či neuvědomujete, vždycky propojí, neustále opakujně propojuje s takzvaným zdrojem. Proč zdrojem? Ze zdrojem vědomí onoho komplexního, všeobjímajícího, nekonečného, nesmrtelného, nepomíjejícího vědomí. A tento interaktivní, dynamický proces je základem každé existence. Všechno to začíná u nabídky, nebo chcete-li pobídky, která je moderovaná vaší aktuální ideou, vaší aktuální tužbou, vaším aktuálním mentálním myšlenkovým zaměřením. Jinými slovy, když se zeptáte, tím zeptáním se myslím proces vystřelujících energetických fragmentů tužeb, přání, je vám vždy odpovězeno ze strany zdroje, ze strany zdrojové složky. A tento proces je velice důležitý, ale abyste tento proces byli schopni efektivně zvládat a efektivně využívat pro vaše životní potřeby, pro potřeby vašeho života, pro potřeby vás jako žijící energie, pro vlastní obohacení, které vám poskytne energii, nebo bude poskytovat energii k dalším aktivitám a k další kreativitě a k dalším rozvoji, je potřeba si umět odpovědět na tuto otázku. A ta otázka zní, dokážete rezonančně odpovídat na vaše nová přání? Dokážete vibračně odpovídat, vibračně reagovat na vaše nová přání? Tato otázka se týká velmi důležité dovednosti. Velmi důležité dovednosti. Člověk, který tuto dovednost nemá, který nedisponuje touto dovedností, tak bohužel není mu dáno, aby náležitým způsobem byl schopen obohatit a obohacovat složku svého života, svůj životní projev natolik, aby se dokázal efektivně posouvat ve svém vývoji, dopředu. No a jestli dovolíte, já nevím, kolik je hodin, je ono 10 minut už jenom.
10 minut, ne?
Tak to nestihneme, ale já se pokusím. Teď budu, přátelé, sázet na benevolenci mého přítele Pavla. Míra jeho benevolence bude určující pro to, jestli to téma zvládneme nebo ne.
Ano, ano, ano.
Jinými slovy řečeno, ty navážu tady na ten začátek, ne? Vaše vnitřní bytí se okamžitě stává vibračním spojením, stává se vibračně zapojeno do procesu vaší aktuální tužby, do procesu vašeho aktuálního přání. A proto, a to platí vždy, okamžitě získá výhodu onoho aktivního spouštění, ony aktivní realizace, která vyplývá z indikace té vaší aktuální tužby, toho vašeho aktuálního přání. Já vám to za chvilinku ještě detailněji objasním, tak, aby to bylo náležitě samozřejmě pochopeno. Jenomže situace je taková, že ze svého fyzického hlediska nejste nebo nemusíte být v dokonalém vibračním souladu, s vaší aktuální tužbou, s vaší aktuální ideou, s vaší aktuálně startující myšlenkou, s vaším aktuálně startujícím přáním. Je to z toho důvodu, nebo často drtivě většině případů to bývá z toho důvodu, že tato vaše aktuální tužba se rodí z kontrastu toho, co je nebo co bylo na jedné straně a tím, co chcete, aby bylo, anebo kým chcete, abyste byli na straně druhé. Jinými slovy, v okamžiku, kdy je spouštěna, uváděna do života vaše nová tužba, vaše nová preference, vaše nové přání, dochází k okamžitému indikovanému rozporu ve vibraci vašeho vnitřního bytí, které není, když nejste dostatečně natrénováni, když to nemáte vypěstováno, které není schopno se okamžitě přizpůsobit frekvenci vaší nově aktuálně vytvořené touze, kvalitě touhy, přání anebo myšlenky ve vaší osobní fyzické perspektivě, která obsahuje obrovskou směs různých jiných dalších vibrací. Vaše činnost, vaše praktická činnost spočívá v aktivaci těch vibrací, pouze těch vibrací, nebo těch vibračních aspektů, které kvalitativně, rezonančně odpovídají tématu, odpovídají kvalitě vaší aktuální ideje, vašemu aktuálnímu záměru, vaše aktuální preference, vašemu aktuálnímu přání. A toto je bod, ano, kde velmi důležitou, ba přímo rozhodující roli hraje vaše pocitové vedení, vaše pocitové hledisko. Vaše pocity jsou součástí vaší emocionality. Ale já budu hovořit striktně o pocitech, aby to bylo co nejpřesněji tady vedeno nebo řečeno. Protože vaše pocity jsou vašimi indikátory toho, zda jste s novou ideou, novou myšlenkou ve vibrační harmonii, v rezonanční harmonii, anebo v rezonančním sváru, to znamená v rezonančním konfliktu. Čili vaše vibrace jsou směsící toho, jak chcete, aby se vám dařilo, jak chcete, aby s vámi bylo zacházeno, oproti tomu, jak je s vámi zacházeno aktuálně a v jakém stavu se nacházíte aktuálně. Toto je velice důležité pochopit a přijmout. Jinak se s tím nedá pracovat, dokud si toto prostě toto neujasníte a dokud se s tím to nestotožníte, dokud toto nepřijmete. Mhm. Mhm. Dám příklady. Jo, teď dám příklady, abyste to dobře pochopili. Tak nějaký, tak si myslím nějaký příklad třeba. Vezměte si, máte poštu, třídíte poštu. A v té poště, která vám přišla, máte nějaké složenky, pomocí kterých, nebo složenky, a vidíte, zjistíte, že prostě potřebujete zaplatit účty. Inkasuje tam a tak dále. A když sčítáte, kolik penízků budete muset zaplatit za ty složenky, tak zjistíte, že aktuálně nemáte dost peněz na zaplacení toho všeho, co zaplatit musíte. V tom okamžiku, ať chcete nebo nechcete, to prostě to je zákonitá věc. Tady hrajou roli, vstupují do aktivity vyšší kosmické principy. V tom okamžiku z vás vystřelí tužba, přání, myšlenka na téma potřebovala bych více peněz. Potřebovala bych více finančních prostředků. A v tu chvíli, v té samé vteřině, vaše vnitřní bytí se začne okamžitě zaměřovat a zapojovat do rezonančního pole tady této nové ideje, tady této aktuálně čerstvé myšlenky, tady této aktuálně čerstvé tužby, tady tohoto aktuálně čerstvého přání a počne se z toho těšit. Vaše nitro, i když vaše fyzické vědomí si to potěšení třeba neuvědomí, ale vaše nitro se z této aktuální tužby začne těšit. Mhm. Ano. A teď vy pokračujete v prohledávání té pošty a zároveň si uvědomujete, nebo začnete si uvědomovat v následujících desítkách vteřin vaši realitu, ve které se nacházíte. Třeba ten člověk je nezaměstnaný, nemá práci nebo má málo placenou práci. Pak ten člověk si řekne, za další minutu si řekne, no jo, já mám víc účtu, než kolik mám peněz, abych je zaplatil. Jo? Ale jak já je zaplatím? Vždyť já nemám z čeho je zaplatit. Protože jsem na tom tak, jak na tom jsem. A teď tady probíhá na matnici, probíhají fotografické obrazy toho, co nemáte, toho, co prostě jak strádáte, nebo jak strádá ten člověk, jo? A tak dále, a tak dále. A to je to, o čem hovořím. To je ten rozpor, kdy ta situace, která je, do které jste vstoupili, vám ten vesmír vám přiloženě nastartoval, vám pomohl nastartovat novou ideu, novou myšlenku, nový cíl většího množství finančních prostředků, lepší ekonomickou situaci. A tato idea, tato myšlenka má nějakou frekvenci, má nějakou rezonanční relaci. Jenomže ten člověk v následujících vteřinách ale si připomene a uvědomí, jak je na tom teď. A v tu chvíli se napojí na celou kakofonii představ, ale negativních představ, destruktivních představ, představ, které mají takovouhle frekvenci. A v tu chvíli jde do konfliktu frekvence té vaší nové ideje s frekvencemi těch stávajících představ, jak na to ten člověk je a byl. Teď se to, ten konflikt vlastně vytvoří to, že se v podstatě ty polarity prostě začnou být mezi sebou a ten potenciál, ten energetický potenciál té nové ideje, té nové myšlenky, která kdyby byla podporovaná, do které kdyby se ten člověk zafixoval, pak vám řeknu, jak se to dělá, kterou a tím pádem ji podporoval, tak by mu přinesla změnu do života. Pozitivní změnu. Ale ona mu ta změna nepřijde, i kdyby mu mohla, protože v tom tím konfliktem se ta energie té nové ideje, té nové myšlenky výrazně oslabí. Oslabí se natolik, že ta nová myšlenka, byť tahá za ten provaz prostřednictvím zákona přitažlivosti, tak nemá tolik síly, aby za ten provaz utáhla přitáhnout do reality ten koncept té nové ideje, té nové myšlenky. Ano? Ve finále potom přichází frustrace, hněv, strach, a to bohužel už jsou jenom ty smutné dopady toho konfliktu. Čili žádná tužba bez ohledu na to, o co se jedná, se nemůže projevit ve vaší zkušenosti, pokud existuje vibrační, rezonanční rozdíl mezi tužbou, tou novou tužbou, tou novou ideou a vibracemi, které se váží na stávající zkušenosti, případně stávající situaci, ve které se nacházíte, anebo jste se nacházeli. Než se ve vaší zkušenosti, nebo než se vaše zkušenosti uskuteční, než se stanou realitou, je potřeba se naučit takzvanému vibračnímu harmonickému sladění mezi vaší fyzickou identitou, mezi vaší aktuální fyzickou identitou a novými idejemi, potenciálem nových myšlenek, nových ideí. Ano, nových myšlenek, nových ideí. Ano. A to je samozřejmě praktická záležitost. My tomu budeme věnovat později potom náležitou samozřejmě, náležitý čas a náležitou energii. Z tohoto důvodu označujeme naše pocity jako náš systém takzvaného emocionálního vedení, nebo chcete-li pocitového vedení, protože jsou to pocity, které nám pomohou rozpoznat vztah mezi, jaký panuje vztah, mezi frekvencemi našich stávajících kvalit a frekvencemi naší pobídky, naší aktuální pobídky, našeho aktuálního tématu přání, vizí, ideí a tak dále. Při dosahování čehokoliv, co chceme, nebo co chcete, není třeba brát v úvahu žádné další faktory. Toto je to, co jsem vám tady teď se snažil vysvětlit, je alfou a omegou celého procesu. Co si ostatní myslí, čím žili, anebo čím žijí, co si o vás myslí, a čím vy jste byli v minulosti, nebo kým jste teď v této chvíli, jo, co teď žijete. Jo. Nic z toho, ano, nemá za normálních okolností schopnost ani potenciál, ano, blokovat vaše aktuální témata a kvality vašich aktuálních přání a tužeb, to znamená ty změnové faktory. Ty faktory, které by za normální okolnosti uvedly do kvalitativní změny charakter vašeho a kvalitu vašeho života. Relevantní je tady pouze vaše vibrační relativita mezi vaší touhou, mezi vaším aktuálním přáním a vámi samotnými. A tím výrazem vámi samotnými myslím vaše stávající zkušenosti, vaše stávající pocity, vaše stávající životní témata, která bohužel mnohdy jsou oslabujícího charakteru a oslabujícího formátu. Tak, to je všechno, co jsem chtěl, nebo co můžeme sdělit v této relaci, byť jsme přetáhli asi o nějakou tu minutku. Pokračovat, pokud bude zájem, v tom budeme dál a bude za týden začne první lekce internetového kurzu Umění být, umění žít, kde se všemi zájemci to budu probírat detailně a budu tam učit prostě ty různé praktické věci k tomu. Tak, super. Pavle, ode mě všechno.
Super. Paráda. Tak, jak jsem říkal, jsem dneska opravdu mi štípou oči, jsem unavený, včera jsem šel dlouho spát, takže jsem rád, že to takto skončilo včas, i když to bylo velice zajímavé povídání, ale já jsem opravdu rád. Takže mějte se moc hezky, ani jste někdo dneska nevolali, doufám, že mám zapnutý telefon. Jo, mám. Takže ono jde o to, že asi to lidi dneska poslouchali především. Takže jo, děkuju moc, Jarouši, vám taky, vážení posluchači, že jste poslouchali, no a s tebou, Jardo, za týden se mnou zítra s Miroslavem Zelenkou od 19 hodin. Hezký večer.
Pavlíku, pěkně se vyspínkej, přeju ti nádherné sladké sny. A co ti zdá něco úžasného třeba, a co ti zdá o 3D tiskárně, efekt úžasné, kterou máš a tiskneš si tam na to různé věci. A co ti zdá prostě o airbagu, který perfektně
to
funguje,
bez jakýkoliv
závad.
To jsem zrovna chtěl říct, aby se mi zdálo, kam mám šáhnout, abych na to konečně už přišel. To bych si moc přál. Tak jo, děkuju.
Sladké sny samozřejmě i všem našim posluchačům a divákům. Bylo mi ctí si s vámi povídat a budu se s vámi těšit zase za týden na viděnou a naslyšenou. Ahoj.
Tak jo. Ahoj, ahoj a hezkou noc.